Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau, Bilbo Hiria Irratiako 20 urte, atorren asteartean, urrian 31an hementxe bertan Bilboko kafean txokian, jai giroan aurkituko gaituzue, oso posi gagoz, kanta der bat osatu dugu, eta horren inguruan disko oso bat, beba, hori aurkeztu behar dugu, eta ospatu, Bilbo Hiria Irratiako 20 urte, berbasek, ba, ez dakigu, zen bat, base, holako bat, lagun bat, mundu bat, berbas. Takizuen moduan, ordubete inguruko solasaldi, patxatxua eta bat batekoa, gitxi gora berako bat batekoa, hori zeten da gure plana, elkarrekin bazkaldu eta gero mentxe kafean txokian, ordubeterako berbatarako gogoz. Eta dakizuen moduan gero entzungai bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen izaten dira gure elkarrizketa hauek entzungai eta deskargatzeko moduan, berbaz. Gurekin gaur Robert dugu, arratsaldeon Robert, zemuz?
Arratsaldeon, ondo, ondo. Panakota ja noztea, no son.
Panakota, izateko postre itzel gozoa. Eta panakota salea, beraz, eta zer gehiago dakigu Robertri buruz, zeure burua orkesteko hori aurreratu dizugu, lehen hori galdetu behar genizu.
Bai, ez da galdera erresa, baina, bueno, labur bilduz, Bilbokoa naiz, Uribarrikoa, izuzen ere, ja... 40 urte bete ditut eta orain arte zer egin dudan ba batez ere antzerkia, filosofia eta malabareak. Horik izan dira nire euskarriak denbora aprobetxatzeko.
Antzerkia, filosofia eta malabareak.
Bai. Eta da. Bueno, hori labur bilduz da toka pelotas, no? Horretan aditua naiz, no? Hori da proiektu eskuartan daukana, filota jole, bai, atxarekin filosofiako itz, izkera horrekin, bai, eta horretan gaude hor, ba, sorkuntza antzerkian, eta bueno, eskuntzan be bai, no, irakasten filosofia.
Orduan, hortxe zure euskarriak, euskarri berba aipatu duzu, antzerkia, filosofia eta malabareak. Eta baita ere aipatu duzu, denbora aprobetxatzen laguntzen zaituzten oinarria dituzu horrek irurak.
Bai.
Bizitza espaita luzegia, ez?
No, kontua da, denbora pasatzen da, oza, dida baten, igoratzen du orain dela 20 urte, ez mugikorrik, sare sozialik, ez, unibertsitate garaian, ba, irakasle batek esatea, aizue, adi egon, hau da, pestaina da bat, eta ja 40 dituzu, eta rela izan da, no? Ba, bueno, gutxinez altxatzen naizenean goizez, ba, gustoko gauzak egiten ditut, no? Zentzu horretan.
Gustuko gauzak egin eta euskarriak aipatu dituzu, horren beste alderdian batzutan badira batzuek denbora lapurrak aipatze dabez, ez? Oda,
bai.
Zertan uste duzu ez duzula denbora galtzen, edo denbora enpoderioa zer utziuz alde batera denbora gehiagiz galtzeko?
Ja. Bueno, horretarako bago distintzio ulergarri bat, no? Gauza bat da deibertitzea, no? Da jatorriz etimologiko filosofikoa da, bi alditan hori botatzea, bertitzea, hau da gorputza eta arima, eta hor poner la carne en el asador izango litzateke, no? Egiten duzuna pasioarekin, bokazioarekin, aleginarekin bebai, eta bestea da entretenitzea, no? Ba, sofa, zapina, ez dakit. Hartzen duzu mugikorra ikusteko WhatsAppeko mezu bat, eta maitzen duzu...
Era manda,
ez dakit. Erosten galtzerdi pare bat, ez da, hori da. No? Entretenitzea, no?
Ezberdinak dira, beraz.
Bai, ezberdinak.
Eta hori bere izterik azte ez da bakala, ba. Ibertitzea Eta entretzia divertitzea esan duzu, golputza, tarima.
Bai, no, bietan, ahi, ustartzea, zer dako, bi mailako osagaiak ditugu, no? Eta zer gertatzen hor tartean, no? Gure nortasuna hor, utxuni horretan eraikitzen da, no? Eta, bueno.
Euskarazko esan moldea bada, ba, gorputz eta harima, jokatzen ari da, edo, ez? Gorputetan,
bai.
Horret bia bat datozenean.
Bai. Eta hori egiten duzunean, ez dago epailerik, edo ez duzu zure burua epaitzen. Entretinitzen egon alzara, zure sofan, arratsalde osoan, konkursanteak egiten, eta kritikatzen, eta horrelako gauza, baina zer ekartzen dizu burura, zerbait berri, ze, baizik eta sendotzea aurregitziak. Bestea, ba, gaitasun berriak eta batez ere eskarmentu berriak, no? Eszenatokia, ba, ispilu ikusezina, baina potentea da oso. Ta isladatzen dizu zure ezaugarriak nola zaude. Bai indar aldetik, gorputzarekin, bai arima aldetik emozioa, sentimenduak, transmititzeko gai zara edo bakarri posture hutsa zurea, ez dakit. Bai, tarte horretan, behin jakinda gaua baten edo arratsalde baten izan egon alzara zoragarri eta hurrengoan ez da ezertaz
makalago.
Bai, makalago edo beste giroan, beste ritual baten, no? Oso ezberdina.
Zer nesuna da, zu eskenatoki gainean egoten ohitua zagoz, eta horre gorputz eta arima egon zauzenean, hortxe daukazu jende bat zuzenean zu begiratzen arena, eta euren begietan ikusi alduzu zuzelan zauden, beba, ez da?
Bai, edo ostean, no? Urbiltzen direna, agurtzera, zer modu zegoen da, hori konturatzen zara zer arrastro geratzen da, bai, ikuskizunaren ostean, ahi, irudimenaren boterea, no, geratzen da, edo zaporea gutxienez, no? Zein izan da zure proposamena, zeri buruzkoa, pentsarazteko, sentiarazteko, hori, aztarna hori, no, bilatzean. Eta gero beste aldetik, ba, antzerkiei ezin zu bakarrik argertu da zure nia edo alteridate bat, no? Bestea, pertsonaiaren babesa, maskararen babesa daukazu hor, transformatzeko zure gaituasunak eta zure pentsamoldeak bebai eta ikuspuntuak, no?
Beaz pertsonaia maskara hori zu zuri azteko eta beste bat sortzeko aukera ematen dizun
maskararekin bete harremanetan gaude. Hau da, gure ohiko bizitza maskara bat daukagu, bai? Hau da, zure, ez dakit, zure suegra urbiltzen denean, zer modu dut eta zu esaten duzu, ondo, no? Barrutik gertatzen den guzti hori, esan, zege zurti egin nahi zen, eta guzti hori, bai, baina impulso bat, ezin zara hain zintxoa izan, no? Filtro bat, no? Hor geratzen da barrutik, no? Eta adierazte duzuna guztiz kontrakoa. Horren inean maskara badugu, baina ja eszenatoki aurrean hori areagotzen da, begi gehiago daudela hor eta belarri gehiago hor daudela eta gorputz gehiago hor sumatzen zer gertartzen ari dana, no, eszenatoki gaine.
Zu bertan eroso sentitzen hori zara?
Ba, egunaren arabera, baina, bueno, momentuz esan aldugu, ba, gauza eskertzen dizkiot eszenatokiari, eman didana, ba, izan da placer, hori, eta bide amaite zina, no? Deko zurrengo bolo eta horrengo bolo eta beste aukera bat, no? Horregoteko, no? Komunikazioa zuzenean, no? Bai.
Esenatokian goian egotea plazerra, ohore, eta horrek aipatzen dituzu, zehaztu gehiago, gehiago, bai. Zer sentitzen duzu, zer gaten duzu plazer hori, zer da,
onartua izatearena,
privilegio.
Onartua izatearena, hau da, azken ikuskizuna, no? Prestatu da nire lehenengo lan pertsonala, Mr. Pichichi, eta kompainia ditzen da Filo eta Jole. Ni ez dakit egon nahi ziru urte hor prestatzen. Azken finean jaz dakizu den zure paja mentala edo zer dekozu buruan gorputxan edo non, bai? Baina hor publiko egiten denean eta harrera ba, jendea gustora, barrez eginda eta eskertua llegatzen denean hori ba, esaten duzu, ba, eskerrik asko, no? Hor, eta egiten duzun bitartean hori nabaritzea, no? Mira, barre egin dut, beste bat, diro ona dago. Badauka publikoarekin jolasteko autoritatea, no? Permisua, no? Begirunea. No? Eta jolas horreta sartzen dira, naiz eta arriskoa hor dago, ridikula jende aurrean, no? Hori gertatzen denea, bai, eta barreak sortzen direnean, giro hori, ba, bada, placer utza.
Claro,
no?
Claro. Placer utza. Zur zeurea dan zerbait, bai, zaten denbora pilo bat eban duzu, eta hor sentitzea onartzen dutela, bai, gustoko dutela, nola, maite zaituztela, nola baita, esateko?
Bai, esaten da, klaun beti bilatzen du, maitasuna edo gutxienez empatia. Maizuak golierrek hain zuzen ere esaten du beti paiazoa sortu behar du hori afaltzeko gonbidatzeko beharra edo gura hori, osea estenatoki gaina maldin basa eta astun basa eta ez da decir, bueno, ufe, nire txean ez da sartuko, no? Ya señale txarra, no? Empatia oso garrantzitsua da. Gero erakusteko, ba, gizakiaren gabeziak, samurtasuna, beldurrak, oikotasunean agertzen den dana, hau da, agur horrekin zure suegrari agertzen ez dana, no? Barruko kontuak, no? Aulesia, guzti hori, no?
Eta galdera etorten zaigu, eguneroko bizitzan badauzkagu nolabait esateko eszenatoki txiki eta labur asko. Hala, etengabe ari gara bizitza publiko baten, etengabe agertzen dira publiko labur bat lau lagun, zeinetik bat ezautzen duen beste hiruak ez ezagunak, eta etengabe daukagu nolabait horrekin jolasteko aukera, eta batzuk hori bera gertatzen da eskala oso txikien eta denbora murritzean, baina gertatu egiten zen.
Bai, gertatzen da egunero. Eta...
Beste horrek, askoz publiko zabalago eta ezagunago baten gana eta denbora gehiago zagertzeak hori dakar, baina eskala oso hundituan. Galdetzen dut, diferentzia, sentipen antzeako izan daiteke, nahiz eta murritxago eta laburrago, baina nik uste behar bada, eszena bada, tokira igotzeko hainbeste aurrelan egiten duzunean, ordu terdi, ez edo ordu betez zerbait eskaintzeko jarraien egoteko eta publiko hori horreukiteko alegin horretan, behar bada beste zerbait ere lortzen saiatzen gara, ez? Batzuetan esaten da arteak, musikak, antzerkiak, ja. Gizartea eraldatu dezaken, pitxin bat bada ere, behar bada hori izan daiteke helburua,
bai,
artista moduan, ez?
Bai, pertsonalki.
Eragin bat izatea gizartean,
bai, bai,
eskala handiago baten, ez? Hori izan daiteke.
Bai, bai, azteko antzerkean duzun konfrontazio... gogorra zure egoarekin, bai, zer den frakaso, arrakasta, non ikasten duzu, nola, bai, nor zarazu, non daude zure muga, zera adierazten duzu, zein da zure irudia, zu estenatoki batean agertzen, zer publika zer ikusten du, hazi, egoten baldin bada ikuspegi neutroa edo bere zu izateagatik zure energia, hori zer emat, hori jakitea ez da bat ere erraza, no? Izan alda goitik, izan alda bera, edo ez eskala de balore, baizik eta okerregon alzara, no? Edo hor aldo horretatik, no? Baina beste bat aukera ematen dizu besterara izateko. Posiblea baldin bada fikzioan, nola edo ala badaude hori edal basos komunikantes, no? Bestearekin, zure oikotasunarekin.
Oda, zuk esperimentatu dezakezu jendaurrean, behar bada uneren baten izan nahi zenuken hori banitz, nola hartuko dituk, eta hori ulertzen dizu.
Bai, da jolaza pentsatu, bago filosofo bat frantziarra Paul Ricoeur esaten zuena, fikzioa zela gatazken laborategia, bai? Eta eszenatokia alde batetik historian agertzen dira pertsonaien gatazkak, baina be esperientzia pertsonala zure pertsonaiarekin, zure pertsona maskara duena horrek be badago, ba Shakespeare, no? Se agita, no? Zerbait mugitzen da. Hortik dator krisi zitza, no? Aukera aldaketarako. Eta hori, ba, erraren humanus nest, no? Ekibokarse, bai, gizaki kontu bat da. Baina rectifikazioa beste era egiteko gaitasuna, hori, horretarako, bai, bai, baliabideak ematen dizu. Gerta daiteke, harri berberarekin topo egin, hori, argi dago, no? Baina esperientzia modukoa oso aberasgarria komunikazio aldetik, no? Kapital, gizarte kapitala ematen dizu harremanetarako, entzumena lantzeko engarrantzitsua gizartean, bai?
Eta beste aditxo horreri helduz, izaten dozu gogoa edo pretensioa edo ametsa nik hemen egiten duenaren bitartez, aukeratzen duan obraren bitartez eta transmititzen dudan mezuaren bitartez mundua pizka bat aldatzea, holako zera izaten duzu inoiz ambizioa edo ilusioa
mundu aldatzen du egunero, bai? Orduan ja ez dut zer egin behar ja. Aldaketa bai berez aldatzen du. Gero ba, bueno, ni izan ditut esperientzia pertsona zorionez justo ikastetxean zegoen antzerki talde bat, no? Eta horri bilitako arduraduna ba nire bizitza aldatu zuen, no? Eta edo ikuskizun baten lehen komentatu dizut justo hemen bean, hau da antzokian, orain dela pillo ikastolarekin torri ginen ona eta ikusi nuen el Club de los Poetas Muertos, no?
Egun kafe antxoke dagoen tokian lehen San Vicente
Cinema eta
iten zun, da,
bai, eta hori niretzako izan zen
dela
antzerkia existitzen da estenatoki gaina jatzen dira horrelako gauzak egiteko, esateko, sentitzeko eta bar, ni noi zerbait mugito izan zen, no? Seik, zerbait agitatu zen, no? Aiztindu, eta horren ondorioaz, ba, aukerak egitean, ba, izan antzerkia gertu zenean, izan, hau, ba, no, bai.
Laster kantutxo bat entzungo dugu, baina horrentxe antzerkiaren zer egin, az funtzioaz, norbera izen marten dion, nola azteko aukera marten dion, bestean gantzera egin duen. Eta guzti horretaz pentsatzen entorri zeran galdera. Noraino zara, sentitzen da, azke proposatu nahi duzun guztia, edo hori proposatzeko noraino, ba, inguruko eragileek, yeah, ba, obra estenaratu edo ez erabakiko dutenek, edo ente publiko batek udal batean hori hartuko duen edo ez erabakitzen dutenak, noraino sentitzen zara guztiz libre sortu nahi duzuna sortzeko, eta noraino batzutan yeah. autozentsura pur bat egiten dugu orokorrean, ez zu bakarri, baina gaur egungo ba, Bilbo alde honetan, noraino sentitzen yeah. artista libre nahi duen hori guztiz garatzeko eta eskaintzeko, eta gero publikoak erabaki beza, edo filtro bat dagoen ez hor askotan
bai.
Noraino horren bildur gara, jo, hau ezin dote eskaini, eta
bueno, ba, ni pitxitxi egiteko izan dut askatasun guztia, bai? Gero kontua da, barneko askatasun hori, no? Filtroak nire barnean daude, eta ezin dugu askatasuna ulertu ardura gabe. Ordun ni arduratzen naiz nire ikuskizunaz, eta argi dauka zein den luzatu nahi dudan mezua eta zeintzuk dira oinarri filosofikoak edo estetikoak. Hori sortzeko gara. Gero beste aldea da saltzea, bai? Baina pitzitzi saltzeko momentuz ez dut trabarik izan, bez, no? Gero hori oferta, demanda, klientela, programazioa, hori ba, nire kasuan antzerki mundua, kali antzerkikoa ba, da, artisauen kontua, no? Eta erakusteko zirkuitoa ba, poliki-poliki ezagutzen dituzu eta ibilbidea ba, denborarekin ematen da, no? Gero, ba, ez dakit, beste kontua askatasuna eske oso abstraktua be, iruditzen zain, no? Ba, ez, bai, bai, muga daude, bai, noski baietz, no? Eta beste aldetik muga pasatzea izan daiteke reklamo ederra, publizitatea lortzeko, hainbat driblinak egin dira horren inguruan, ba, ba, bueno, eta gero ez da bakarrik gaia, ez dona nola jorratzen duzu, alde horretatik eszenatokia eskaintzen dizu baliabideak, ni hori ironia fin-finetik sarkasmo basatirenera, bai? Aurkitu bidea hori esateko. Eta, bueno, nik uste dut begirunea dela oinarrizko printzipioa. Bai, antzerkia egon elizateko. Publikoa nola edo ala onartu behar du. Bai, ez badu publikoa onartzen, ba, arazo larri bat duzu. Edo publikoari espertzen baldin bazaio, ba, bueno, edo gero formulak errepikatzen dira be bai, baina ez dakigu noiz agortuko diren. Beste aldetik, ohituta gaude ikuslentzuleak, zein da paradigma gaur egun, audiovisuala. Antzerki beste iraupenak, beste denborak eskatzen dizu, no? Bai, egiteko hainbat aldiz, no? Eta finkatzeko lana, no? Mazeratzeko hor. Baina orain zaude jendea esaten dit, ba, bueno, estrenatu nuen orain dela urte eta hiru hilabete edo. Ze, zerbait berria, ja, zerbait, bai, pitxitxi, pitxitxarekin jarraitzen du, jo, jarraitu, ba, ondino, espero, ba, urteak ematea, hor, no, lan horretan, ja, behin sortuta, zailen egin dut, eta orain da, disfrutatzeko eta gehiago ikasteko momenturik, ahi, ederrena.
Eta fintzeko, eta.
Bai.
Robert Gasber, Basgabiz, hemen Bilbiri irratian kantutxo bat entzungo du jarraian, oso karrezketa interesgarria, begirune aipatu izan dozkuzu inarri moduan, eta sorkuntzan, sortzailak norainoko askatasun duen, kontu eta zibil izan gara. Robert Gas, Laster Mr. Pitxitxi, obra horretaz pizka bat gehiago jakin nahi dugu, eta bai. Pitxitxi berari buruz, bai. Ikertu zenula desente,
zer badakit.
Horretaz, Laster, jarriko dugu, Robert Gasber, Basgabiz, Bilbiri irratian.
Niñata gilipollas que siempre quiere llevar la razón. Si alguna vez le discutieras, va y se lleva a quien más quieras. Y nos ha jodido Mayo y nos tiene a su merced. La vida es ese afán solitario de ser sociable a diario, cuando en el fondo de todo me reservo comentarios. No soporto las esferas de supergente con el lodo hasta las cejas, con mentiras en los pies y con hongos en la lengua. Yo sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso esta es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Kamikaze, una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Despreciable de algún desfile envidiable, de algún diseño que alguien soñó alguna vez. Colección otoño-invierno, si ves que me pongo tierno, es que quiero vomitar. Que aquí para ir al infierno basta con el historial de internet de cualquiera de nosotros. La vida es siempre un contraste de modas, como un gótico y un hippie comprando en el Mercadona. Y en la escuela cuatro niños adaptándose a un país, y su padre en su despacho despachando allí el hachís. Sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso esta es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Siempre vivo en Navidad. Oh. Esa es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida. Kamikaze, una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas y por el desenlace en su mayor medida.
Bikain berriro Ibon Burgoa, kanta erra aukeratu diguzu, eskerrik asko Ibon. Antilopea taldean izena eta mi balada o balada. Barre batzu bota dugu, zer, Robert?
Kantu, bai, bai, bai. Kontue. Letra osona, osona.
Fila. La vida o balada, esaten zuen, gu baloiaren inguruan gabi, zu lehen aziran zure buru orkestakoan toka pelotas, esan dozu.
Bai, toka pelotas.
Eta badeko zu pelotakaz eta badeko zu zeo zezuk.
Bai, bai, harreman estua daukat nire bizitza pilotekin. Bai, ba, ez daki zazpi zortxurterekin irazmoa izan zen futbolari izatea, nola ez, atletiken. Eta ja gatazka, inortasuneko gatazkak nituen nahi esan ez, baina aita Galiziakoa da, ez, baina ez dizuete baimena emango, zu gallegoa, ni baskoa naiz, ez, zu baskorriendo, baskorriendo, eta nio, zazerruta, ba, bueno, gero zen hainbesterako, eta, bueno, kon nintzen santutxun, eta gero hasi nintzen tenisarekin, tenisai txurdinagan, jolasten, jai, de, bueno, ez dakit.
Orduek sartzen.
Bai. Eta gero bueltatu futbolera, ja ama esan dit, aizu, tenisazo garestia da. Jus, altez maionara eta berdin zait, naiz eta garbi gailua ondarrez bete, junara. Eta hor amaitu genuen juvenilean, danok baten, división de honor, eta guzti, bai, Zaragozaren kontra jokatu nuen hor maiona izan zen.
Zure topea, bai.
Baina zen un tronco de madera hor, zelaian, bai, gero ikusita, eta espositorekin izan zen jokalaria atletiken, unai espositon, berarekin jokatu nuen juvenilen. Eta gero agertu zen antzerkia. Antzerkia unibertsitatean, antzerkia Madrilen ikastera. Eta antzerki garaian justo lagun batek, ba, malabarekin hasi zen, irakatsi zidan. Eta hor ja azkenean uztartu pilotak eta baloiak. Eta tamainoz berdineko paloia, pisua eta bak. Eta hauekin jolazten ditut, bai, eta oso divertigarria da, eta arretarako, koordinaziorako, dantzatzeko, bai, aldi berean, gorputza jitatzeko, pizkat, ahi, no?
Meditazio modu bat ere bada, ez da?
Bai, niretzako, bai, orain hori futbol freestyle deintzen dana hori da, tokiak airean mantendu pilota, edo azken finean da, dantzatu baloiarekin, no?
Sormen gaian adita diren jende askok, hau da nola burutik ideia hobeak, bai, eta sarria goatera, eta bar, da bar. Asko kaipatzen dabe, ba, hori, ba, Jacqueline edo malabareak, ariketa itzel aberazgarri modu, ez? Sormena pizteko, sormena garatzeko.
Bai, bakoitza izango du bere gorputzarekin, bere saletasunak, baina bai kirola edo ariketa deskarga fizikoa eskaintzen dizu, eta hori egitean emozionala ere ematen da. Zubaldin bazauz, ez daki triste, no, edo alai, kontrako izan daiteke agian jokatu ostean, ba, zerbait pasatu egin da. Eta ez duzu jarri arreta horretan, no, nola zaude. Baina zerbait egin duzu, eta alako reseteoak, ha, guretzako oso ondo daude. Bestela, geratzen da hori energia, tensioa, edo nekea, edo aserrea, edo beldurra geratu aldira hor. Orduan, nola trebatzen dugu, ba, ez dakit, alde batetik adimena, beste aldetik sentimenduak, emozioak, eta gorputz indarrak, no?
Lehen arestian sarreran aipatu zuen hori exigitzen du akrobazia jolasak eta beste jolas batzuk. Gorputz eta arima horretan egotea.
Bai, izan alda, izan alda yoga, izan alda dantza, izan alda eskalada, izan alda remo, izan alda hainbeste gauza, no? Edo, patinak, txirrindula, denetari. Bueno, nire susma doka da, PlayStation konsola hori atxamarrak bakarrik mugituz, nire urez nekatzen dana da batez ere adimena eta emozioa sentimendua. Irabazi dut, ez dut irabazi, galtzailea naiz, tal, horrelako.
Bai, badira irabazi, irabazi jolas pilo bat, eta horrek gehiago aberazten da.
Bai, 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 bai. Aha. Eta hemen, ez dakit, antzerki munduan, noria irabazi, aspermenari batez ere, no?
Robert Gasemen berbaz eta ba, jolasaren zentxuaz eta irabazi irabazi jolasak hainbeste direla eta horre ba, bueno, danentzata berazgarriago esaten gudu Mr. Pichichi aipatuko dugu labor esango dugu ba, umore azokan 2006an saritua izan zala obra duela bai. Bergoi bat bolo egin dituzula esan dozu lehen eta bai. Orain dipillo bat egiteko dituzula pixka bat horrei buruz gero itzegin dezakegu, baina guri orain asko interesatzen zaigu Pichichi bera. Hemen Bilbon gagoz, Bilbori erratean Pichichi bera hemen, obra horretako asko ikertu zendun eta...
Vale, entzun dezala todo Pichichi hemen. Bai, ondino geratzen dira berak egindako adierazpenak edo aztarnak, utxitako aztarnak zen, pertsonai celebrea, oso maitatua Bilbon, aipatzen da un kasta de Bilbao, no?
Txirene berra be,
bai, txirene celebre bazilon ahi driblina hori ez ezen bakarri futbol zelaian geratzen baizik eta zazpikaletan, bai alde zarrean eta beste aldean eske, gogoratu
Ricardo bueno, Moreno, san bere izena,
es no, Rafael Moreno Aranzadi, bere izena.
Rafael Moreno Aranzadi.
Ya azteko, a ver, gauza aipagarriak. Bere Osaba Aitona, zen Unamuno, Don Miguel de Unamuno, bai? Eta remanestua izan zuten. Bueno, bizitzan zehar, bai. Beste aldetik
Aranzadi. Santa Maria kalean jaioa da zazpi kaletan, Pichichi, bai. Unamuno baita erronda kalean edo.
Bai, hortik, ba, garai hartan bai. Gutxi batzuk ziren eta etxe saldatu, bai, alde zarrekoak. Zena auzo handia baino ez, no? Biztanleri aldetik gaur gorkos konparatuz, no? Eta gehiago sartu zuen lehenengo gola San Mamesen oso gazte eta fizikoki esen ahi, tipo handi bat eta muskuloso eta ez zen batez ere trebea bai ez dakit Cruyff alako gorputza, gorpuzkera edo, edo Messi edo alako zeo zer, no? Ahi txikia, baina ikuspegi handikoa, pikaro, oportunista, da golegile.
Bizi-bizia.
Bai, bizi-bizia hori, bai zelaian, eta bai kanpoan bizizale hutsa dandi bat parrandaz eta gero beste albe hori teknika zeukan teknika zen hori malabarista hutsa baloiarekin garai hartako baloiarekin agian ez dakit 4 kilo, 5 kilokoa hori mugitzeko bustita esan nahi dut, no? Edo zelai, garai hartako zelaiak, no? Batxez, denetarik. Eta jabalinaz ere Bizkaiko txapelketa irabazi zuen. Bebai. Ta gero beste aldetik hori parranda, baina ikasi ez. Osea, zen aintzindaria izan zen hainbat arlotan, bai? Agian nini belaunaldikoan be bai. Bai, zuen ikasi nahi, familia osoa jundestura, ikasi zuzenbide, eta bar, bere aita izan zen Bilboko teniente alkaldea, bai, 19. mendean, hori amaieran. Orduan familia
Unamuno osaba itita ipatu zu, bai, beste aldetik bidea, Aranzadi.
Aranzadi, eta bere aita zen Goñi edo, eta teniente alkaldea izan zen, urte bat bakarrik, baina izan zen, hori, ba, bueno.
Aranzadi aipatzen duzun hori zein ze Aranzadi izan? Aranzadi kale bat dago
bai, Telesforo, bai, antropologoa, bai, bai.
Antropologoa.
Bai, bai. Eta Euskal Sale eta hori Barandiara ibilitakoa eta jende horrekin. Eta hori garai hartan orain dela un urtein burdina zela eta kriston dirutza zegoenen bien Bilbo, ze gaur egungo Abu Dhabi, bai? Ola iron agertzen zerean, ba, hemen kriston parra hor, San Francisco, musika zuzenean, kabareta, eta denetan. Oh. Eta hor, hor, be, golegile edo parrandero, hor zegoen pitxitxi, be, sartu.
Esango dut pitxitxi, bera batza nola noso bat, baina giroa ola, oso olako izango zan, oso jende festazale,
bai, bai,
celebre
bai,
pile bat, bai, bai, giro bai, polita izan behar zuen, zesu bai. Gartakoa.
Ta gero, jokatzen zuen, zapi bat buruan.
Bai. Bai, oso irudi
bai, potentea, esateko bai, barregarria da, zentzu baten, no? Bai, pentsatu alduzu hau, sartuko di gol bat, eta ba, itxura horrekin, ba, bai,
zapia
bat,
bi... Zapia ulan beti, horrela egiten zen.
Jola, jokatzeko, bai.
Behar bada iztripuren baten.
Ez, ez, jokatzeko.
Bera betera etxen zu.
Nik uste, bera esagututa, hori, azken finean, bakarra baldin bazara jolastokian zapi bat buruan ba, pasa zelal del pañuelo bai, gainera, onena baldin bada ba, ese, argi dago ta, ez ikusi ez da kamiseta bez zapia, zapia non dago horra gota, horra gota no, izan da tendika bat
edo, esaten,
bai, bai edo esaten zuten zen buruko mina bai, bal, garai hartako baloia, ba, kosturas, dakizer, buruan, agian, baina, bueno, kotoizko zapi bat ez dizu hainbeste minik entzen, no?
Eta ipatu zuen famili giro horretan, ez zuten ere errezon hartu, nik futbola izan nahi dut, ez dut deustura ikasten joan nahi, horre burrukatxo
bat. Alde horretatik badago dokumento ya, historiko bat oso interesgarria, eta da, mila bederatzion eta mazazpiean
duela un urte,
duela un urte Indalecio Prietok bidaltzen dio Unamunori karta bat aipatuz bueno, aurreko bat badago, baina ez dut topatu ondino, no? Ta non Prietok esaten dio aizu zure iloba izan alda, baina berdin zaigu ikas dezala, bai, oposaketa bat zegoen aurrezki kutxan Bizkainan, bai, eta ora ber entxufe bai, popularra zen ezaguna Aurelio Artetak egin zion kuadro bat Idilio en los Campos del Sport, bai, neska batekin, gero izan zen bere emaztea Abelina Muñoz, uste dut zela izena.
Eso cuadro espectacular.
Hori da Instagrameko aintzindaria, bai, popularra ya, garai, followeri izan aldituzu, pero orain dela un urte te hacían un cuadro, bai. Ordun nahi da compara tú, es da gauza era, ¿no? Baina aintzindaria da, no, populare kirolari ospetsu hori eta hor agian hortik abiatuta edo ez dakigu Unamuno bidalizion gutuan esan ezaizu. A ver si ea lortzen dugun. Eta bestea ezetxe esaten dio.
Prietok.
Prietok, no? Meritokrazia. Aipatuz. Eta gero etortzen da, bueno, 1920an joaten da olimpiadetara, lortzen du bronze, txarten ditu bigol edo bat oso ospetsua eta oso ona, eta gero ez da gertzen konzentrazioan, egoten da gau osoa parrandan eta hori dezi. Baina da, Magiko González, ez daki desagutzen duzu Magiko, edo bai, Romario, bai. Edo alako pertsonai parrandero, no?
Inspirazioa.
Uste dute bat, inspirazioan, futbola dela inspirazio kontu bat, eta ez disziplina kontu bat, bai. No? Magia jokalariak. Eta horietako bat zen pitzitzi. Eta gero bueltan, urrengo urtean, zeukan 29 urte, maiatzan irabazten du errege kopa de Primo de Rivera edo Alfonso XIII ez dakin orena zen garaia urte hartan 1921 hori maiatzean ja hogeita bederatzi urtekin ja zaharra dago fisioterapia gaur egungo teknika
retiro bidean
orain aduri dituenak pitzizik ez zeuskan ordun erabakitzen du futbola ustea maiatzan irabazten du hori errege kopa ilalian futbolean utzi baina claro nula, esen disziplina entrenadora izatea ez zeukan autoritaterik entrenadora izateko, no? Berazen lehenengoa zen agertzen ondago pitzitzi hasi entrenamendua entrenatu zuek behar duzuela ez duzue punteriarik ez ezebez egin zuen zuen lana eta ia ni eginda dauka, no? Eta utzi pakea orduan ez zeukan irudi eskubiderik ez zuen publizitatearik egin amaterra zen diru irabazi zuen baina ez soldata finkorik ez ezebez eta orduan zer erabaki zuen pitzitzi eta horretan labur biltzen da zertaz eleder zertaz jokatu zuen pitzitzi azken partida San Mamese badakizu
atezak
ba arbitroa izan zen arbitroa bai? Osa, fair play erakutsiz hor utxitako keinua bai? Eta aproposamena zen ba, hori denetarik zuen kanpo zelaia maltxurkeri trampati ez daki zer bera arbitroa izateko
aproposena ba, polizia bezala lapurrak izatea polizik onera
alde horretatik no? Eta baina zer gertatu zen San Mamese. Bera, hori, amaika urtean zuzen eren, ba, partiduak irabaztea.
Superizarra izan da, bai?
Superizarra, lehenengoa historian, lehenengoa historian. Superizarra, golegilea, popularra, kuadrota, guzti. Baina, nola tratatu zuen publikoa, pitzitzi. Ba, Kriston Bazile, denetari, tipua buru belarrik, ez daki. Buruan zapia jarri zuen ala ez, baina zoritzarrez, eleder, handik hiru hilabetera, hil zen pitzitzi, Rafael Moreno Aranzadi. 29 urtekin, bai? Eta hori ez da askotan aipatzen. Aipatzen da sariarena, badakigu golegile zela, baina
hiru hilabete ondoren hile izan zelan,
hiru bertsio daude. Ofiziala. Ofizialena da tifus bat. Ostrak putreak jateagatik, bai? La perla del Atleti, ba ostra putre bat jateagatik. B, suboficiala, izanteke sifilis, dan izan da gia, San Berezen, edo hemen bertan, izan daiteke be bai. Uh-huh. Eta hori beti garai hartan eskupean eramaten zen kontuan, bai, isildua. Eta gero pena, no? Orain aipatzen da Twitterreko, edo Instagrameko, edo ez da, kizase soziale, terminau. Shitstorm, no? Kaka ekaitzak, no? Zure gainean. bera alde horretatik beizan zen aintzindaria jaso zuen lehenengoa, no? Eta gainera zuzenean, parrokia osoan bera zirikatzen o bazilatzen edo. Bere epaitu izan zen bere postuagatik, ez pertsona moduko, pertsona modukoan guztion maite zuten, agian bueno, noski baietz enbidia sortu altzen, no? De hainbeste karabisma horrekin eta hori, baina hori patua destino trágico
oso bizimo de olaia eta bukaera tristea
hori da, hori da, bizitza alaia alaia ria goian eta fun, bapateko sega bat, no? Buah, itxela, no?
Hori erabiltzen duzu zure Mr. Pichichi obra horretan materiale moduan edo horren inguruko zerbait edo?
Bai, da iceberreko ikusten ez, bai, ikusten ez den, bai, gero da proposatu, bai, benetako Pichichi sariak ematea, ezin dugu ahaztu saria asmatu zela, ba, hogei, hogeita piku urte beranduago. Ordun, ira, Pichichik ez zuen inoiz irabazi Pichichi saria. Bai? Eta horrelako gauza, orduan, emateko sari ez lehiakortasuna ikuspuntutik, baizik, eta fair play ikuspuntutik, eta alde horretatik fair ingelesez bi esan nahi dauzka. Bata da, ederra dena, bai, polita dena, eta beste aldetik justua dena, bai, bidezkoa dena. Eta, bueno, hor, paiazua hau da, Filota Jole, Mr. Pichichi, ba, egiten du nahi duena.
Haben, izan dugu Robert Filota Jole bere antzerki proposamena, eta Mr. Pichichi orain batetik bestera bolo-bolo dabien lana, ba, nikos minondea piztu dugu, ja, aukera daukagun. Ezke, laster egingo dugu aurra, lehenago kantutxu bat, Berbas, Bilboiria irratian.
Tercero, siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta 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 ta, que sea, gol, 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 gol.
Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina.
Muchas gracias, Diego.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Que lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón.
Chira, 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 chira.
Este full doleko izarra hondi bati egindako kantua, Andres Calamaro kantatzen dio el 10 Maradonari egindako kantua. Robert, agurtu behar dugu ya, Berbas, horrekoten torriko gara lasaiago, beste gai asko dauzkagulako zugaz zertaz Berba egin eta...
Ba, pasada oso bentsan niretzako
ordubetekoa aizea, bizitza moduara aizea joat eta ordubetekoa
bentsa
labur eskatuko txugu agur moduan Pichichi personajea ondo aztertu duzunez, eta ikasleekin egunero zabiltzen, ez horra, nebrabeekin, eta zer
transmititu alzaie labur, ba, gaur eguneko nerabei bere bizitza begiratuta, bizitzen begira, bizitzari begira.
Ba, pasioa, pasioa jolasteko, bera zeukan argi ikusi zuen zerbait zeuela hor kirolarekiko, bere pasioa, bere bokazioa zen, eta jolastu zuen, naiz eta gazte hil, jolastu zuen ume izango balitz moduan, no? Alegria hori, nola, zelako kontrastea, no? Bere osaba itona jatzen zuen del sentimiento trágico de la vida, eta naiz eta azken momentuan bera sumatu ere, bai, nola bizi zuen, no? Zelako postasunarekin eta karismarekin. Baina gaur egungo saria ahazten du pertsona, no? Eta ezin dugu ahaztu hor zegoela pertsona bat, ez bakarri postu bat, no? Postu privilegiatu bat. Eta pertsona hori maitatua Bilbon izan zen sok bat biztanlerientzako. Imaginatu gara jartan, ba, Bilboko biztanleria zeun 100.000-koa eta Atletin bazkide 10.000. Bai, 10-etik bat
bazkide,
bai. Eta hori aipatuko nuke, no?
Jolasteko pasioa eta bizipoza, oroar, bazter guztita zabalduta. Ez dira makalak oso ederrak pitxitxin gan ikusi ditzakun bali horrek eta zabaldu daitezen lagoa izetara. Ezkerrik asko Robert gaur Bilbiri erraten izatearen.
Ezkerrik asko zuen. Ezkerrik asko zuen.
Gehiago bengo ditugu, bai. Mi esker Ibon Burgoa teknikari, entzulei bebai, eledera urte netxe zendamen itaunak edo itaurrekoa egiten, ez? Zertaz berbain proposatzen eta berba sortu bete aizean joan jaku hori da moduan. Mi esker entzule guzti da urren arte Bilbo Hiria Irratian berbaz zan hau.